duke angazhuar drejtuesit politik, biznesmenët, akademikët, artistët e të tjerë. Kryeministri indian Narendra Modi ka hapur këtë forum duke paralajmëruar se rritja e proteksionizmit paraqet një nga kërcënimet kryesore për botën. Duke adresuar mbledhjes vjetore gjatë ditës së sotme, Modi ka thënë se forcat proteksioniste janë duke rritur kokat e tyre kundër globalizimit. Më shumë ullësi nga Valona Tela.
Miliarder kryetar shtetësh dhe udhëheqës korporatash mblidhen këtë javë në Davos të Zvicrës për forumin ekonomik botror. Mbi 60 kryetar të shteteve dhe qeverive përfshirë presidentin amerikan Donald Trump, pastaj qindra lider të bizneseve, akademik, artist dhe përfaqësues të shoqërisë civile, do të takohen për 4 ditë nisur nga sot nën moton krijimi një të ardhmeje të përbashkët në një botë të çarë. Me ekonominë globale në rritje, me mesatarën industriale të indeksit Dow Jones mbi 26.000 pikë për herë të parë dhe me optimizmin se rishikimi i sistemit të taksave në SBA do të rrisë të ardhurat e korporatave, pritjet e pjesëmarrësve në summit duken të larta. Por bora e madhe në Alpe e ka bërë udhëtimin të vështirë në shumë rajone dhe Zvicra ka lëshuar alarmin e ortekëve më 22 janar. Jam i lumtur për borën sepse i jep Davosit atë që duhet të ketë, aspektin e një fshati global. Një fshati ku natyra luan ende rol të rëndësishëm, tha kryetari i forumit Klaus Schwab në një intervistë për agjensinë Reuters. Brenda sallave të forumit do të mbahen rreth 400 debate dhe panele me tema si rritja ekonomike, mjedisi, terrorizmi, inteligjenca artificiale, parashikimet për Afrikën dhe mënyra se si refugjatët mund të kontribuojnë në vendet mirëpritëse. Një dekadë pasi falimentimi i Bankës Amerikane të Investimeve Lehman Brothers ka ndihmuar në nxitjen e krizës globale financiare duke zhytur ekonomi të shumta në recesion, Trump pritet të dominojë shumë biseda edhe para fjalimit të tij në ditën e fundit. Protestat vogla tashmë janë mbajtur ndërsa autoritetet kanë refuzuar kërkesën e grupeve majtiste për të protestuar në Davos më 25 janar, duke thënë se nuk ka hapësirë të mjaftueshme për shkak të rreshjeve të borës. Megjithatë, një peticion anti-Trump, i cili i bën thirrje presidentit amerikan të qëndrojë larg, ka mbledhur mbi 16.000 mbështetës online. Ndalimi i protestës është një mënyrë e fshehjes pas fuqisë së elitave globale, tha Tamara Funicello, udhëhese socialistëve të rinj të Zvicrës, duke shtuar se autoritetet kanë nevojë për shtylla më të forta. Policia zvicerane ka shpërndar mbi 4300 oficer në rajon për të ofruar siguri. Këngëtari Elton John dhe aktoria Kate Blanchett janë vetëm dy nga 10 celebritët që pritet të marrin pjesë në forum me qëllim rritjen e vetëdijes për çështjet sociale. Forumi këtë vit do të përfshijë edhe disa sesione për ngacmimet seksuale, sidomos në industrinë e filmit. I përballur me akuzat për seksizëm, Forumi Ekonomik Botror ka emëruar këtë vit 7 bashkëkryesuese gra, përfshirë Christine Lagarde, shefe Fondit Monetar Ndërkombëtar, dhe Gini Rometty, shefe ekzekutive e IBM-s.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokurori i përgjithshëm amerikan Jeff Sessions është marrë në pyetje nga hetuesit e këshilltarit special Robert Mueller lidhur me çështjen se Rusia ka bashkëpunuar me fushatën e Trumpit në zgjedhjet e vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Zëdhënësja e Departamentit të Drejtësisë ka konfirmuar për BBC-n se takimi ka ndodhur javën e kaluar. Sessions duke të jetë antari i parë i kabinetit të presidentit Trump që është marrë në pyetje. Ish drejtori i FBI-s Robert Mueller është duke udhëhequr hetimet rreth ndërhyrjes ruse në zgjedhjet e vitit 2016 dhe për atë nëse drejtori i shkarkuar i FBI-s James Comey ka bërë përpjekje për të penguar hetimet e agjencisë në çështjet ruse. Sipas raportimeve të mediave amerikane, intervista me Sessions ka zgjatur disa orë. Ish drejtori i FBI-s Mueller dhe tri komitete të ndryshme kongresionale janë duke hetuar supozimet për ndërhyrjen ruse dhe ndonjë bashkëpunim eventual. Së paku 56 pasqyruajtës të Kombeve të Bashkuara janë vrarë në vitin 2017, shifra më e lartë brenda një viti qysh më 1994. OKB-ja lëshoi një raport duke thënë se 135 ushtarë të saj, policë dhe zyrtarë civil janë vrarë në 15 misione pasqyruajtëse qysh në vitin 2013. Shumica e viktimave kanë pësuar në Mali, Sudanin Jugor dhe Republikën e Afrikës Qendrore. Sipas raportit, rritja e numrit të viktimave ka të bëjë me faktin se flamuri i OKB-s nuk ofron më mbrojtje mbrojtje të natyrshme. Ambientet paqëruajtëse tani përballen me grupe të armatosura, terrorist, krim të organizuar, banda të rrugës dhe kërcënime të tjera, thuhet në raport. Britania do të krijojë një njësi të re në përpjekjet për të luftuar të ashtu quajturat lajme të reme dhe të frenojë fushatat nga shtetet e tjera, ka thënë një zëdhënës i kryeministrës Theresa May, transmeton Reuters. May ka akuzuar më parë Rusin për ndërhyrje në zgjedhje dhe për krijimin e lajmeve të reme, duke përfshirë edhe fotografi të manipuluara me qëllim të shkatrimit të institucioneve perëndimore. Rusia kundërshton se ka ndërhyrë në zgjedhjet e huaja duke përfshirë votimin në referendumin e Britanisë në 2016 apo zgjedhjet prezidenciale në Shtetet e Bashkuara. Në pohat vit. Njoftimi është bërë pas një takimi me Këshillin e Sigurisë Kombëtare, në të cilën kanë marrë pjesë një varg ministrash e zyrtar të lartë për siguri. Ata kanë diskutuar se si Britania mund t'i përgjigjet të gjitha llojeve të kërcënimeve. Sot janë bërë publike nominimet për çmimet Oscar në Beverly Hills në Kaliforni. Filmi The Shape of Water gjendet në krye të listës me më së shumti nominime, 13 gjithsej, duke përfshirë kategorinë për filmin më të mirë aktorën dhe aktorin në rol dytësor. Në vendin e dytë gjendet filmi Dunkirk me 8 nominime, derisa filmi i kategorisë dram krim 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri listohet në vendin e tretë me 7 nominime. Të nominuar për kategorinë aktori më i mirë janë Timothy Chalamet, Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya, Gary Oldman për portretizim e Winston Churchillit në filmin Darkest Hour dhe Denzel Washington. Në rolin e aktorës më të mirë në garjan Sally Hawkins, Frances McDormand, Margot Robbie për performancën e saj në filmin I, Tonya, duke u përcjellur me Saoirse Ronan në rolin e saj në filmin Lady Bird, si dhe veteranja e filmit Meryl Streep për rolin e saj në filmin The Post. Ceremonia ndarjes së çmimeve do të mbahet në Hollywood më 4 mars. Këngëtarja e grupit The Cranberries, Dolores O'Riordan, është varrosur në një ceremoni private në vendlindjen e saj në Ballybricken në jugperëndim të Irlandës. Ajo është përkujtuar si njëri që ka shpëtuar shumë persona nga errësira e depresionit. O'Riordan, 46 vjeçare, është gjetur e vdekur në një hotel në Londër në javën e kaluar. Udhëtimi i saj në Londër ishte planifikuar për një seri incizimesh për një turne të planifikuar paraprakisht. Ende nuk janë bërë të ditura shkaqet e vdekjes së saj. Nëna e saj, tre fëmijë dhe antarët e bendit kanë qenë në ceremoninë e varrimit të saj në kishën Shën a Elbe. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.